Assalomu alaykum. Odamlarni ajrata bilish, muomala munosabatlarida ularning fe'liga qarab ish tutish uchun ularning mijozini o'rganish ham foydadan xoli bo'lmaydi. Keling, bularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Qiziqqon, mijozlilar tez yonib, tez o'chadigan, hamisha qaynab toshib turadigan, haddan ziyod harakatchan, ruhiy holati astropod havosiday bir kunda ming xil tovlanadigan, bezovta va jo'shqin odamlar bo'lishadi. Ular o'ta hissiyotli bo'lishadi. Ko'pincha gapingizning yarmidanoq sabrlari chidamay nima demoqchiligingizni bilishga qiziqib ketishadi. Bunday kishilar bilan bir xonada, kasbda ishlash qiyin murakkab. Chunki ular g'ayrat bilan hovliqib, ba'zan esa ko'rkka pisa ishga kirishishadi. G'ayrat va shijoat bilan ishlashadi. Mashaqqatlardan uncha cho'chimay, osonlikcha yengib o'tishadi.
Ammo g'ayratlari tez soviydi. Qanchalik tez ishga kirishgan bo'lsa, shuncha tez undan soviydilar. Birdaniga uzoq vaqtga uyquga ketadi. Qiziqqonlarda tushkunlikka tushish, hayotdan qoniqmaslik ustun turadi. Bunday odamlar bilan muomalada sal ehtiyotroq bo'ling, chunki ular o'zgalar bilan munosabatda o'z his-tuyg'ularini jilovlay olishmaydi. Gapni o'ylab o'tirmay, tomdan tarasha tushgandek qilib gapirishadi. Shuning uchun qiziqqonlar boshqalarga baho berishda ko'pincha yanglishishadi. Ko'p hollarda ishxona va oilalarda bunday odamlar urush janjallarga, ziddiyatli holatlarga sababchi bo'lib qolishadi. Ularning betga choparligi, ko'rkorona tavakkal qilishi, sabrsizligi, tez xafa bo'lib tez unutishi tufayli qiziqqonlar bilan muomala qilish qiyin kechadi.
Bu mijozga kiruvchilarning surati chizilsa, quyidagi qiyofa kelib chiqqan bo'lar edi. Ular sabotsiz, jahli tez chiquvchi, qiziqqon, betoqat va behalovat uncha-buncha qiyinchilikka va yetishmovchilikka chidamaydigan keskin va betchoparlar. Ammo bahs tortishuvlarda hozir javob, jur'atli va tashabbuskor, tavakkalchi, o'zgalarga kek saqlamaydigan va xodiqsiramaydigan kayfiyati bir xil turmaydigan, keskin va tez harakat qiladigan hamda topshirilgan ishni tezda uddalaydigan, yangiliklarni bajonidil qabul qiladigan, ammo bir qarorga kelishga ikkilanib qoladigan kishilardir. Xushchaqchaq va vazmin mijozlilar ancha yoqimtoy va olijanob insonlar bo'lishadi. Ular har qanday jamoada ham odamlar bilan tez til topishib, oson el bo'lib ketishadi. Ular hamma ishga tez moslashadi. Biroq bir xil ishni uzoq vaqt bajarishga toqatlari yetmaydi.
Xushchaqchaqlar his-tuyg'ularini jilovlay bilishadi. Yangicha sharoitlarga esa tez ko'nikishadi. Ular yaxshigina suhbatdosh bo'lishi mumkin, chunki ularga har qanday yotsirash begona. Bunday mijozli kishilar so'zamol, tortinishni bilmaydigan, gapirganda burro, dona-dona qilib qo'llarini qimirlatib yoki to'lqinnamo ishoralar bilan so'zlaydigan bo'lishadi. Agar ularning qalbiga yo'l topa olsangiz va ishlashlari uchun yetarli sharoit yaratib bersangiz, ular tog'ni talqon qilib, yerni yakson qilib tashlashlari mumkin. Bordi ularga bir xil zerikarli, uzoqqa mo'ljallangan ish topshirib qo'ysangiz, rosa xunob bo'ladilar. Ishlaridan mutlaqo sovib ketishadi, befarq qaraydigan bo'lishadi. Sal bahona topib juftakni rostlab qolishadi. Bir qarashda o'ta hissiyotli bo'lib ko'rinishsa-da, tuyg'ulari tez uyg'onib, tez so'nadi. Bu haqida ko'proq ma'lumotni bizning www.najot.com saytimizdan ham topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.